Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Lideri Srbije i Kosova nisu poštovali dogovor sa sastanka, saopštila Federika Mogherini i pozvala obe strane na uzdržanost. Trump uvodi zabranu ulaska izbeglicama u Sjedinjene Američke Države. Srbija po indeksu percepcije korupcije na 72. mestu od 176 zemalja. I sutra hladno i maglovito, temperatura od minus 4 do 0. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, sagovornici Radija Slobodna Evropa sumnjaju da će biti vidljivog efekta briselskog dogovora da se smire tenzije na relaciji Srbija-Kosovo. Analitičar iz Beograda i Prištine, Aleksandar Popov i Behlju Bećaj.
Nema garancija da će to biti prekid tih tenzije, posebno posle ovakvih izjava i upozorenja Mogherinijeve da se uzdrže od tih izjava koje nije pošlo ni tači ni nikoj.
Zapravo ovim činom su samo iskomplicirali stvari i zaoštrili situaciju, jer će se verovatno situacija na terenu i dalje odvijati bez nekih suštinskih kvalitetnih promjena.
Regionalna koordinatorka Transparency Internationala Kornelija Belu izjavi za naš program ocenjuje da se jedan broj balkanskih lidera pretvara u autokrate koji se osjećaju snažnijim sa porastom populizma.
Uzmimo na primjer ono što se dešava u Srbiji. Ona ide tim putem i u Bosni se koristi populistički rečnik, naročito strane rukovodioca entiteta koji su tamo jaki. Onda primetite kako se zatvara prostor civilnom društvu, medijima i to je ono što je prisutno na Balkanu posljednjih godina.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za sredu 25. januar. Nije prošao ni dan od završetka razgovora delegacija Srbije i Kosova na najvišem nivou u Briselu, a prekršen je dogovor da se smire tenzije na relaciji Beograd-Priština. Naime, visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini izrazila je žaljenje što sve strane u dijalogu nisu poštovale dogovor sa sinoćnjeg sastanka da se prevaziđe zatjegnutost i rasprave u dijalogu ne komentarišu u javnosti. Pozivamo ih da se uzdrže i napredak nadograđuju na juče postignutim dogovorima, saopštila je predstavnica za štampu Federike Mogherini, Maja Kocijančić. Posle tog saopštenja danas je stigla još jedna reakcija. Naime, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da Srbija naoružava Srbe na severu u okviru plana za podelu Kosova. U intervju za albanski servis nemačkog radija Deutsche Welle, Tači je rekao da institucije Kosova imaju informacije da je u takozvanom ruskom vozu bilo oružja i pripadnika paravojnih formacija sa ciljem da uđu na Kosovo i da ga destabilizuju. Tači kaže da postoje dokazi da Srbija koristi model koji je Rusija primenila u Ukrajini. U Beogradu se oglasio ministar Aleksandar Vulin, koji je zatražio od Evropske unije da kao garant postignutih dogovora između Beograda i Prištine primora kosovskog predsjednika Hašima Tačija da se drži, kako je naveo, date reči. U suprotnom, kredibilitet Evropske unije kao posrednika razgovora bit će trajno narušen, rekao je Vulin Tanjugu. Kosovski analitičar Behlju Bećaj za naš program kaže da su sporne izjave i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednika Kosova Hašima Tačija izrečene nakon zajedničkog razgovora. Za njega je sporno to što su se odmah pozivali na ustave.
To podrazumijeva činjenicu da Srbija ima legalno, legitimno pravo da interveniše i na teritoriji Kosova, budući da je Kosovo na osnovu srpskog ustava deo srpske teritorije. Dakle, to je jedna činjenica. Sa druge strane je predsjednik Kosova, dakle gospodin Tači, se poziva na ustavnost Kosova i da će preduzeti sve mjere u smislu zaštite ustavnosti na Kosovu, što znači da će ukoliko je potrebno intervenisati za svaki slučaj gdje se bude smatralo da se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Dakle, mislim da se to odnosi i na predsjednika Tačija i na predsjednika Nikolića.
Da li to znači da zapravo su oni sa onim sa čim su došli u Brisel, tako su i otišli, bez ikakvih pomaka?
Zapravo ovim činom su samo iskomplicirali stvari i zaoštrili situaciju, jer će se verovatno situacija na terenu i dalje odvijati na način kako je bilo do sada, dakle bez nekih suštinskih kvalitetnih promjena.
Behlju Beća i u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Federica Mogherini pokušala je da vrati za pregovarački sto dve strane nakon perioda oštrih reči i svega što se dešavalo povodom šarenog voza, kaže Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Kakav je međutim ishod kada se dogovor o smirivanju situacije krši čim se zatvore vrata briselskih kancelarija?
Urađeno je to da su prvi put posle ove veoma zategnute situacije ključni ljudi Kosova i Srbije seli za isti sto, ali nije garantovano da će se, da će to biti prekid tih tenzija i da će se nastaviti onim načinom kako je ranije rađeno, znači da će se ići sa konkretnim temama i da će se onda rešavati jedan po jedan problem. Tako da tu nema garancije, posebno posle ovakvih izjava i upozorenja Mogherinijeve da se uzdrže od tih izjava koje nije pošlo ni Tači ni Nikolić.
Podsjetimo, predsjednik Kosova izjavio je nakon sastanka da je Beogradu jasno stavljeno do znanja da će Kosovo delovati kao nezavisna i suverena država. Mi na provokacije nećemo odgovoriti agresivno, ali Kosovo će u slučaju ugrožavanja teritorijalnog integriteta odgovoriti na osnovu Kosovskog ustava i zakona, rekao je Tači. On je naveo da je Srbija ipak počela da priznaje Kosovo i da će se do toga doći korak po korak putem pregovora. Dodao je da se mora srušiti zid u Mitrovici i da je to u nadležnosti kosovskih institucija, a da je Srbiji rečeno da ne preduzima ništa slično spornom vozu. I predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pomenuo je voz, ali kao simbol kako je naveo da je Kosovo sastavni deo Srbije. Tomislav Nikolić je poručio, ako misle da Evropska unija može da nas uceni ili pritisne ili da bilo koja druga država u svetu može da nas natera da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, onda se grdno varaju, završen citat. Izjava premijera Aleksandra Vučića bila je drugačije intonirana, on je rekao da je dogovor da svi nekako spuste loptu i da se ne govori loše o drugoj strani. Obećao je da će se njegovi ministri toga pridržavati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki mediji izveštavaju da će novi predsjednik Donald Trump danas izdati naredbu za aktiviranje antimigrantskih mera, uključujući i privremenu zabranu za ulazak izbjeglica te suspenziju američkih viza za građane Sirije, Irana, Iraka i drugih muslimanskih zemalja. Biljana Jovićević.
Nova izvršna uredba koju će, kako navode mediji, predsjednik Donald Trump odobriti danas, a kojom se zabranjuje ulazak izbjeglicama u Sjedinjene Američke Države, iz koje će biti izuzete samo religijske manjine koje bježe od progona, trajaće više mjeseci dok vlasti ne pripreme i ne počnu primjenu agresivnih mjera provjere, navode američki Associated Press i britanski Reuters. Druga izvršna uredba koju bi trebalo da potpiše blokiraće izdavanje viza građanima Sirije, Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena, citiraju agencije, neidentifikovane zvaničnike i eksperte. Prva uredba bit će potpisana danas prilikom posjete Agencije za domovinsku sigurnost, a druge narednih dana. Sam Trump potvrdio da će imati veliku najavu za danas preko svog omiljenog sredstva komunikacije Twittera kasno utorak, napisao je.
Veliki dan za nacionalnu bezbjednost planiran je za sutra. Između mnogih drugih stvari gradit ćemo zid između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika.
Izgradnja zida na granici sa Meksikom bilo je jedno od glavnih predizbornih obećanja Trumpa u kampanji, baš kao i obećanje da će pooštriti mjere za imigraciju iz muslimanskih zemalja sa Bliskog istoka, Azije i Afrike, uključujući i zaustavljanje dolaska izbjeglica. Sirija, Afganistan i Irak, sve zemlje koje razaraju dugogodišnji ratovi su među onima koje imaju najveći broj izbjeglica na svijetu danas. Očekuje se da će Trump dati instrukcije State Departmentu da prestane da izdaje vize ljudima iz određenih država i da bi također mogao dati instrukcije za američke carinske zvaničnike da i onima koji trenutno imaju američku vizu onemoguće ulazak u SAD. Portparol Bijele kuće Sean Spicer izjavio je utorak da će State Department i domovinska sigurnost raditi na uspostavljanju procesa provjere da bi kontrolisali ulaske iz tih zemalja. Pravni stručnjaci kažu da izvršne uredbe mogu otvoriti zakonski izazov za te grupe jer se radi o izdvajanju određene religije i diskriminaciji.
Njegovi komentari tokom kampanje kao i određeni broj ljudi u njegovom timu naciljali su religiju kao metu.
Kaže stručnjak za emigraciju Hiroshi Motimura na UCLA pravnoj školi za Reuters. Ostale mjere uključuju izdavanje direktiva svim agencijama da okončaju posao na biometrijskom identifikacionom sistemu za one koji nijesu građani SAD-a i o njihovim izlascima i ulascima u SAD, kao i strože kažnjavanje imigranata koji su na prevaru dobili vladine benefite, navodi Reuters.
Belgijska policija privela je 7 osoba u antiterorističkim racijama izvedenim jutros u oblasti Brisela u okviru istrage o mogućem vraćanju islamističkih boraca iz Sirije. Kancelarija saveznog tužioca saopštila je da su privođenje usledilo tokom 8 racija, uz navode da istraga nije povezana sa terorističkim napadima u Briselu u martu prošle godine i u Parizu u novembru 2015. Nemačka policija pretresla je 12 lokacija širom zemlje u okviru istrage protiv jedne ekstremističke desničarske grupe osumnjičene za planiranje napada na policiju, azilante i Jevreje, saopštila je kancelarija saveznog tužilaštva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija se prema međunarodnoj organizaciji Transparency International sa indeksom percepcije korupcije 42 nalazi na 72. mjestu od 176 zemalja koliko je rangirano u 2016. godini. Prošle godine Srbija je od 168 zemalja bila na 71. mjestu. Zemlje se rangiraju od veoma korumpiranih 0 do veoma čistih bez korupcije 100. Od zemalja bivše Jugoslavije najviše na listi je Slovenija koja je na 31. mjestu. Slijedi Hrvatska na 55., Crna Gora je na 64., Bosna i Hercegovina na 83., Makedonija na 90. i Kosovo koje je na 95. mjestu. Regionalna koordinatorka Transparency Internationala za jugoistočnu Europu Cornelia Bell izjavila je za naš program da je u zemljama Balkana politički sistem zarobljen, a vlast koncentrisana na političke partije. Prema njenim rečima, jedan broj balkanskih lidera pretvara se u autokrate koji se osjećaju snažnijim sa porastom populizma. Sa njom je razgovarao Arber Brahiju, priredila Amra Zeneli.
Cornelia Abel iz Transparency Internationala izjavila je za Radio Slobodna Evropa da u regionu vlada zarobljeni politički sistem gde vladajuće političke partije upravljaju svim institucijama i nema jasne podele vlasti.
We have weak justice systems and weak law enforcement.
Radi se o slabom pravosudnom sistemu, slabim organima za vladavinu prava, a ono što je najzabrinjavajuće jeste da se nad medijima i civilnim društvom sve više vrše pretnje. Osnovna stvar je da ne postoji funkcionalni sistem polaganja računa, kazala je ona. Kada je Kosovo u pitanju, koje je gore i od Makedonije, ona dodaje da je politička i finansijska snaga na Kosovu koncentrisana u rukama vlade i kao što je slučaj u svim zemljama Balkana, radi se o zarobljenom sistemu.
What we see in Kosovo is that the legislation is...
Zakonodavstvo na Kosovu nije slabo, ali ono se ne sprovodi kako treba i to je slučaj u celom regionu. Ono što je posebno vidljivo na Kosovu jeste nedostatak saradnje među institucijama, kaže Abel. Glavne političke partije kontrolišu institucije i nema jasne podele vlasti na Kosovu, naglašava ona. Abel ističe i kako Balkanom delimično vladaju lideri koji se koriste populističkim rečnikom dok autokrati preuzimaju vlast.
In Serbia that we're very much going in this direction.
Uzmimo, na primjer, ono što se dešava u Srbiji. Ona ide tim putem i u Bosni se koristi populistički rečnik, naročito strane rukovodioca entiteta koji su tamo jaki. I u Makedoniji Grujevski preti autokratskim porukama. Autokrati i populizam obično idu zajedno. Iako autokrati govore kako će stvoriti red i zakon i brinuti o dobrom, kada bolje sagledate, više se radi o ličnim interesima koji onda štete državni budžet. Onda primetite kako se zatvara prostor civilnom društvu, medijima i to je ono što je prisutno na Balkanu posljednjih godina. Poseban fokus o tome bilo je na Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru, gde su mediji izveštavali kritički, a potom im je bilo prećeno, navodi Abel. Ona izrazila bojazan da jedan broj lidera na Balkanu gleda prema Trumpu, Putinu, Orbanu i Erdoganu. Razgovarao Arbor Vlahiju, priredila Amra Zeneli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri Srbije i Kosova nisu poštovali dogovor sa sastanka, saopštila Federica Mogherini i pozvala obe strane na uzdržanost. Trump uvodi zabranu ulaska izbjeglicama u Sjedinjene Države. Srbija po indeksu percepcije korupcije na 72. mjestu od 176 zemalja. U nastavku emisije poslušajte i nagomilane afere i večito pitanje racionalizacije radne snage već decenijama prate Elektroprivredu Srbije. Tim povodom ekonomista Milan Kovačević.
Oni su rukovođeni od strane partijskih kadrova i nije bilo mnogo važnije da se podiže produktivnost rada nego obratno, da su se ljudi zapošljavali prosto da bi bili zbrinuti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nijedan građanin neće biti oštećen zbog grešaka u računima za struju, izjavio je to ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. On je rekao da je bilo određenih propusta prilikom izdavanja decembarskih računa, ali da očekuje da će takvi slučajeva biti manje od 0,1% ukupnog broja domaćinstava. VD direktora EPS-a Milorad Grčić izjavio je prethodno da je zbog greške sa previsokim računima smenjeno 8 direktora i šefova u EPS-u. A ovo je tek jedan od problematičnih momenata koji se vezuje za poslovanje ovog preduzeća. Nagomilane afere i večito pitanje racionalizacije radne snage već decenijama prate Elektroprivredu Srbije. Čak i danas, kada je EPS u paketu reformi dogovorenih sa Međunarodnim monetarnim fondom, upravljanje ovim preduzećem u rukama je partijskih kadrova, a ne onih koje bi odredila struka, kažu za Radio Slobodna Evropa pojedini sindikalci i ekonomisti. Takvo stanje u EPS-u, koji zapošljava više od 30.000 ljudi, odražavale su sve vladajuće strukture u zemlji, a izuzetak nije ni aktualna vlast, priredio Zoran Glavonjić.
Ekonomista Milan Kovačević smatra da je teško očekivati da se nešto promeni sve dok EPS od složenih reformi, kako kaže, čuvaju stranke koje se neće lako odreći privilegije da iz svojih redova regrutuju radnu snagu za ovu kompaniju.
Što ima previše zaposlenih. Oni su rukovođeni od strane partijskih kadrova i nije bilo mnogo važnije da se podiže produktivnost rada nego obratno, da su se ljudi zapošljavali prosto da bi bili zbrinuti, da bi dobili glasove oni koji su ih zaposlili i tako dalje.
Podsjetimo, nedavno je u restrukturiranju nekoliko najvećih preduzeća čiji osnivač je Republika Srbija, EPS od konglomerata sa 14 zavisnih društava pretvoren u celovitu firmu. To je tek prvi korak u reformama. Međutim, Dragoslav Ljubičić, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u EPS-u, kaže da sadašnje stanje pokazuje da država još ništa ne menja po ključnom pitanju o odabiru rukovodećih kadrova.
Prvi problem i osnovni je partijsko zapošljavanje i partijsko rukovođenje Elektroprivredom Srbije. Čelni čovjek Elektroprivrede Srbije, vršilac dužnosti, je politički čovjek. Drugi su i sistema Elektroprivrede Srbije, ali su svi politički ljudi. To u praksi dovodi do toga da iskusni i kvalitetni inženjeri napuštaju Elektroprivredu Srbije, odlaze. Značajan broj takvih ljudi je otišao u ovu privatnu termoelektranu u Republici Srpskoj koju je Vuk Hamović otvorio.
Profesionalni menadžment radi efikasnog i profitabilnog poslovanja država je na primjer uvela u Air Srbiji bivšem JAT-u čijih 49% je prodala inostranom partneru. Takav model za EPS koji država ne namerava da privatizuje i dalje će se čekati. Milorad Grčić, VD direktora Elektroprivrede Srbije, koji je u martu 2016. stupio na dužnost, izjavio je za časopis EPS-a Energija da se sprovode planovi vlade u cilju punog kapaciteta funkcionisanja tog javnog preduzeća i saopštio da je u prvih 10 meseci 2016. godine ova kompanija ostvarila profit od 16,6 milijardi dinara, što je za čak 15,6 milijardi više od planiranog. Rezultati koji bi se mogli opisati kao pozitivni ostaju u senci afera koje prate poslovanje EPS-a. Dragoslav Ljubičić kaže da sindikat ne može da dokaže da li je bilo nekih mutnih radnji, niti je to njegov posao, ali da mu smeta šta se o EPS-u govori u javnosti.
Po meni je najveća korupcija to što neko uporno umanjuje vrednost Elektroprivrede Srbije. Ako je knjigovodstvena vrednost Elektroprivrede Srbije 16 milijardi eura, umanjena za amortizaciju, dođe na 12, 11,5, 12, a sada je u javnosti da je to 3,5 milijarde. Pa ja mislim da se to radi da olakšaju ulazak određenih interesnih grupa na tržište električne energije.
Također smatra Milan Kovačević, efikasnija organizacija i tržišno poslovanje bi smanjili mogućnost za malverzacije.
Ali sve se to ne popravlja, nego tako održava iz jednog prostog razloga što politička vlast u prošlosti i svaka nova ima interesa da to tako bude. Jer onda vi imate jednu ispruženu ruku među veliki broj birača u tom preduzeću ili u drugim preduzećima takvih, imate mogućnosti da se nevidljivo ispomažete u predizbornim kampanjama.
Ministar energetike i nadležni iz Elektroprivrede Srbije nisu odgovorili na pitanje koje im je uputio Radio Slobodna Evropa da govore o reformi i perspektivama EPS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministarstvo za rad negiralo je da je u službenom vozilu tog ministarstva pronađena droga ili bilo šta nezakonito, ali je saopštilo da je naložena istraga povodom upotrebe tog službenog vozila, o čijim će rezultatima javnost biti obaveštena. Beogradska štampa prenela je danas da je na doma Kraljeva u petak uhapšen brat državnog sekretara Aleksandra Jablanovića, Marko, pošto je navodno prodao određenu količinu heroina. Državna sekretarka u MUP-u Biljana Popović-Ivković izjavila je da su uhapšene tri osobe u Beogradu i jedna u Kraljevu i da je taj slučaj sada pred tužilaštvom. Jedan muškarac je poginuo, a četiri osobe su povređene u sudaru koji se jutros dogodio na obilaznici kod Batajnice na Novom Novosadskom putu. Jedno vozilo hitne pomoći koje je bilo upućeno ka mestu lančanog sudara je izgorelo iz za sada nepoznatog razloga. Zbog nesreće saobraćaj je bio obustavljen pa su se stvorile kilometarske kolone vozila. Lančani sudar dogodio se i na Ibarskoj magistrali kod mesta Šopići. Jedna osoba je povređena i na tom delu saobraćaj je bio obustavljen. Mađarski i srpski ledolomci nastavljaju borbu sa ledom na Dunavu, a prema Beogradu se približavaju dva ledolomca iz Mađarske sa zadatkom da razbiju ledenu barijeru kod Pupinovog mosta. Branislav Mališić, šef lučke kapetanije Smederevo, kaže za naš program da u tom sektoru očekuju veći dotok leda iz pravca Beograda, zbog čega ledolomac Greben pokušava da predupredi stvaranje ledenih čepova od tog rada do Golupca.
U sektoru u nadležnosti lučke kapetanije Smederevo prisutan je ledolomac Greben koji razbija sve ledne površine koje se nagomilale i koje mogu predstavljati neku određenu opasnost po objekte na obalu, splav kućice, restorane koji su inače dobili zabranu rada, ali i na objekte na sidrištima ili uz obalu. Naravno kada led krene iz Beogradskog hidročvora u većoj količini, jer ako bi došlo do priliva veće količine leda, sigurno da bi to predstavljalo opasnost i predstavljaće opasnost, ali je zato tu brod dežurni Greben.
Šef lučke kapetanije Smederevo Branislav Malešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najviši državni, entitetski, ali i partijski zvaničnici u Bosni i Hercegovini sastaju se ovih dana kako bi pokušali da reše nagomilane političke, ali i ekonomske probleme u državi. Analitičari upozoravaju da je Bosna i Hercegovina u političkoj krizi najmanje 10 godina, a da se političke tenzije konstantno ponavljaju. Ocenjuju da je dobro da se institucionalnim sastancima pokušava pronaći rešenje, no podsjećaju da je reč o istim ljudima koji su krizu i izazvali. Više o priči Marija Arnautović.
Sudeći prema današnjim susretima bosansko-hercegovačkih zvaničnika na svim nivoima vlasti, u državi vlada politička idila. Svi sa svima razgovaraju kako da prevaziđu nagomilane ekonomske i političke probleme. I to ovoga puta sastaju se, što je neuobičajeno, u institucijama, a ne u restoranima i kafanama. Za isti sto će danas u Sarajevu sjesti predstavnici koalicije na državnom nivou, a na inicijativu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića. Skoro u isto vrijeme u Banja Luci razgovaraju dva entiteta premijera. Analitičar Srećko Latal kaže:
sama činjenica da sami sastanci bude nadu kod ljudi da se kriza počne rješavati ukazuje u koliko smo mi dubokoj krizi.
Sastanci mogu biti prvi korak u rješavanju političke krize u Bosni i Hercegovini, no državi je potrebno mnogo više od toga, a to je prije svega promjena stava svih političara i prema politici i prema građanima, dodaje Latal.
Jedan od osnovnih razloga zašto se mi nalazimo u ovako ozbiljnoj krizi jeste da već dugi niz godina je ključne političke partije su ponovo zauzele pozicije koje insistiraju na maksimalnim interesima onoga što političari predstavljaju kao interese njihovih naroda. Suštinski su vrlo uski interesi političkih partija ili samih političara.
Adis Rapović iz Centra civilnih inicijativa podsjeća da postoji razlika između političkih tenzija koje, kako kaže, odgovaraju bosansko-hercegovačkim političarima i političke krize koja evidentno postoji u zemlji.
Dakle, oni bi bili najsretniji da mogu održavati političku tenziju na maksimumu, ali da u isto vrijeme nema političke krize u smislu blokade rada institucija ili institucionalne krize. Međutim, to se u ovoj zemlji ne može odvojiti. I na taj način ja u stvari vidim negdje komplementarnost, odnosno vezu, a negdje potpunu suprotnost u ciljevima ovih pobrojanih sastanaka.
U međuvremenu najavljen je još jedan partijski sastanak. Sastaće se naime predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a Dragan Čović. Oni će razgovarati o novom zakonu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Njihovi prijedlozi za izmjene ovog zakona još ranije su izazvali političke podjele u zemlji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Novi Pazar, grad koji predstavlja kulturni centar Sandžaka i jedinstven multietnički prostor gde se susreću zapadna i istočna civilizacija, nosi sa sobom i veliku odgovornost da sačuva tradiciju i kulturu svih zajednica u ovom delu Srbije. Koji kulturni sadržaji nalaze najbolji put do publike i koja je uloga lokalnih kulturnih institucija u kreiranju ambijenta za negovanje i produkciju kvalitetnih kulturnih sadržaja, neka su od pitanja na koje odgovore pokušala da dobije naša Amela Bajrović.
U javnosti se često mogu čuti oprečna mišljenja o tome da li postojeća ponuda zadovoljava potrebe lokalnog stanovništva i da li organizatori osluškuju njihove potrebe. Pozorište u ovom gradu postoji već 14 godina, a novopazarski glumac Rifat Rifatović kaže da novopazarci više vole predstave sa lakšom tematikom. Ipak, ohrabruje ga činjenica da i ozbiljniji komadi imaju svoju publiku, tvrdeći da je lokalna kultura pod uticajem ukupnih društvenih odnosa koji vladaju u svetu, gde se prepisuje mišljenje da je to oblast u koju ne vredi mnogo ulagati.
Kad bismo mi imali stav prema kulturi, takav kakav bismo trebali da imamo. Zbog neistraženosti prostora, zbog egzotike koju Pazar sam po sebi nosi, mi bismo imali nešto što bi bilo onako oberučke prihvaćeno gde god da se pojavi. Naravno da se stvari menjaju, ogromne su promjene. Mislim, ja sećam da smo mi negde na početku imali tu vrstu borbe da nas ne gađaju sendvičima, pa smo došli do toga da se pre godinu dve igra neverbalna predstava i da ljudi koji su protagonisti u toj neverbalnoj predstavi priznaju nakon predstave da tu vrstu tačnosti reakcije publike nisu doživeli ni u svom gradu na premijeri.
Književnik Enes Nikšić smatra da kultura čitanja u ovom gradu nije dovoljno izgrađena i da bi medijski i institucionalno trebalo više na tu oblast delovati.
Generalno gledano, u odnosu na broj mladih koji žive u ovom gradu, uopšte na broj populacije koja živi u novom prostoru, knjiga nije omiljen medij. Znači, u cjelini stanje nije zadovoljavajuće.
Najaktivnija kulturna institucija u ovom gradu sa oko 120.000 stanovnika je kulturni centar koji organizuje projekcije filmova, izložbe, tribine, koncerte, festivale i besplatne kurseve stranih jezika. Koordinatorka programa za tradicionalnu kulturu u ovoj ustanovi Hasna Zilkić smatra da se delovanje kulturnih institucija ne sme posmatrati samostalno, jer stanje i rad u njima diktiraju stanje i rad u celokupnoj državi, pa tek onda i samo lokalno društveno stanje.
Mi u kulturnom centru imamo dešavanja koja su, ako možemo govoriti o toj elitističkoj kulturi, dakle imamo i takve sadržaje, ali s druge strane imamo i one sadržaje koje eto ti konzumenti te vrste kulture mogu reći to nije kultura. Ali s druge strane cilj nam je dakle da i one koji žele to da čuju, da vide, dakle da im približimo samu instituciju.
Ona ističe da je prioritet ove ustanove uključivanje što većeg broja mladih ljudi u kulturne sadržaje tako što im daju slobodu uz poštovanje osnovnih standarda da kroz festival stvar što mladih istaknu svoju nadarenost, umeće i veštine. Međutim, programski koordinator akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin smatra da u Novom Pazaru ne postoji integrativna kulturna politika, odnosno strategija i ciljevi u kulturi.
Pa je iz tog razloga prioritet koji se nameće kada je kulturna politika u pitanju donošenje jasnih strategija koje će objediniti sve ono što rade kulturne institucije, sa druge strane osluškivanje potreba konzumenata kulture u ovom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri Srbije i Kosova nisu poštovali dogovor sa sastanka, saopštila Federika Mogherini i pozvala obe strane na uzdržanost. Trump uvodi zabranu ulaska izbeglicama u Sjedinjene Američke Države. Srbija po indeksu percepcije korupcije na 72. mestu od 176 zemalja. I sutra hladno i maglovito, temperature od -4 do 0.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.